Նա քնած է, ասաց աբահայրը։ Ես երբեք նրան չէի տեսել այդքան հոգնած։
Դյուրիեն ինձ հայտնեց, թե նրա ձին ուժասպառ է եղել, մեջ բերեց տիկին դոցերը։ Նրա հրացանը չի գործածված, խանձակալը մաքուր է, նշանակում է նա որսի չի գնացել։
Թյու, անիծյալ, ընդհատեց քահանան, այստեղ ինչ-որ բան կա։
Էհ, գոչեց օրիորդ Ուժեն, երբ ես 23 տարեկան դարձա, և զգացի, որ դատապարտված եմ օրիորդ մնալու, ինչպես էի դես ու դեն ընկնում, և ամեն կերպ ինձ հոգնեցնում։ Ինձ համար հասկանալի է, որ կոմսուհին կարող է ամեն տեղ ման գալ, և ամենևին էլ որսի մասին չմտածել։ Համարյա 12 տարի է, ինչ նա չի տեսել իր զարմիկներին, իսկ նա սիրում է նրանց։ Ճիշտն ասած, եթե նրա տեղը լինեի, և լինեի նրա պես երիտասարդ ու գեղեցիկ, ես ուղակի Գերմանիա կգնայի։ Ով է իմանում, գուցե և խեղճ աղջկան սահմանն է ձգում։
Ինչքան ճարտարն է, օրիորդ Գուժե, ասաց քահանան ժպտալով։
Ես տեսնում եմ, որ դուք շատ եք մտահոգվում 23 տարեկան աղջկա ուղևորություններով, և դրա համար ձեզ բացատրում եմ պատճառները, պատասխանեց քույրը։
Նրա զարմիկները կվերադառնան, նա կդառնա հարուստ, և վերջ ի վերջո կհանդարտվի, ասաց բարեմիտ դոցերը։
Տա աստված,
բացականչեց պառավտիկինը, վերցնելով ոսկյակ թախոտատուփը, որը ցմահ կոնսուլության հռչակումից հետո դարձյալ մեջտեղ էր եկել։
Նորություն լսել եք,
դիմեց բարեմիտ դոցերը քահանային։
Երեք երեկո Մալենը գոնդրվիլ է ժամանել։
Մալենը, գոչեց Լորանսը, որին այդ անունը հանկարծ արթնացրեց խորքնից։
Այո, կրկնեց քահանան, բայց նա մեկնում է այս գիշեր, իսկ մարդիկ գլուխները կորցնում են, ենթադրություններ անելով նրա այս հանկարծական ուղևորության մասին։
Այդ մարդը մեր երկու գերդաստանների չարվոքին է, ասաց Լորանսը։ Դերատի կոմսուհին հենց նոր երազ էր տեսել, թե իբր իր զարմիկներն ու երիտասարդ տոցերները վտանգի տակ են։ Նրա գեղեցիկ աչքերը մտնեցին և անշարժացան, երբ նա մտածեց այն վտանգների մասին, որոնց ենթարկվելու էին նրանք Փարիզում։ Նա ընդոստ ելավ տեղից և անխոս բարձրացավ իր հարկաբաժինը։ Լորանսը զբաղեցնում էր շքասենյակներից մեկը, իսկ կողքի հանդերձարանն ու աղոթարանը գտնվում էին այն աշտարակում, որը նայում էր դեպի անտառ։ Հազիվ էր նա հյուրասրահից դուրս եկել, երբ լսվեց շների հաչոց, և միևնույն ժամանակ վանդակապատ դռնակի զանգը։ Դյուրիեն, հուզված դեմքով, հյուրասրահ մտավ և ասաց.
«Մերը այստեղ է. Երևի ինչ-որ նորություն կա»։
Մերը, որ Սիմյոզների տան նախկին ավակ շնապահն էր, երբեմն գալիս էր դղյակ, իսկ դոցերները քաղաքական նկատառումներով նրան մեծարում էին։ Այդ հանգամանքը նա շատ բարձր էր գնահատում։ Այս մարդու անունն էր Գուլար։ Նա ամուսնացել էր Տրուայի մի հարուստ վաճառորդուհու հետ, որի ագարակը գտնվում էր Սենսինի համայնքում։ Գուլարն այդ ագարակին ավելացրել էր մի հարուստ վանքի, Վալդեպրեի բոլոր հողերը, որոնց գնման համար ներդրել էր իր ամբողջ խնայողությունը։ Դղյակից քարորդ մղոն հեռու գտնվող այդ ընդարձակ վանքը, որ նա դարձրել էր բնակարան, շքեղության կողմից գրեթե հավասար էր Գոնդրվիլին։ Գուլարն ու իր կինը ապրում էին այնտեղ, ինչպես երկու առնետ, մայր տաճարում։
«Գուլար, ճարպակալել ես»,
ծիծաղելով ասել էր Լորանսը, երբ նրան առաջին անգամ տեսել էր Սենսինում։ Չնայած մերը ջերմորեն նվիրված էր ռևոլյուցիային, և կոմսուհին սառնությամբ էր վերաբերվում նրա հետ, այնուամենայնիվ նա միշտ հարգանք էր տածում դեպի Սենսին և Սիմյոս ընտանիքները։ Դրա համար էլ աչք էր փակում դղյակում տեղի ունեցող անցուդարձերի վրա։ Նրա հասկացողությամբ աչք փակել նշանակում էր չտեսնել հյուրասրահի պատերը զարդարող Լյուդովիկոս 16-րդի, Մարի Անտուանետի, նրանց զավակների, Կոմս Դարտուայի, Կազալեսի և Շարլոտ Ակորդեի նկարները. Վնասակար ոչինչ չգտնել այն բանում, որ իր ներկայությամբ ռեսպուբլիկայի կործանումն էին ցանկանում ու ծաղրում դիրեկտորիայի 5 անդամներին և այդ ժամանակաշրջանի բոլոր միջոցառումները. Գուլարը նման էր բախտի բերմամբ դիրքի հասած այն մարդկանց, որոնք հարստանալուց հետո նորից հավատքով են տոգորվում տոհմական ընտանիքների հանդեպ և ցանկանում նրանց հետ կապ հաստատել։ Եվ այդ հանգամանքը իսկույն օգտագործեցին այն երկու անձնավորությունները, որոնց պրոֆեսիան իսկույն գուշակել էր մի շուն, և որոնք Գոնդրվիլ գալուց առաջ հետախուզել էին շրջակայքը։ Նախարևոլյուցիոն ոստիկանության գեղեցիկ տրադիցիաների հետևորդ Պեյրադը և անզուգական լրտես Կարանտենը գաղտնի հանձնարարությամբ էին եկել այնտեղ։ Մալենը չէր սխալվել, կրկնակի դեր վերագրելով զավեշտական ողբերգություններ խաղացող այդ երկու դերասաններին։ Սակայն նրանց խաղը դիտելուց առաջ գուցե ավելորդ չէ ցույց տալ այն գլուխը, որին նրանք ծառայում էին որպես ձեռք։ Երբ Բոնապարտը առաջին կոնսուլ դարձավ, Ֆուշեն արդեն ոստիկանության գլուխներ անցել։ Ռևոլյուցիան բացահայտորեն և հիմնավորված կերպով ոստիկանության հատուկ մինիստրություն էր ստեղծել։ Սակայն Մարենգոյի հաղթանակից հետո Բոնապարտը ստեղծեց նաև ոստիկանական պրոֆեկտուրը Դյուբուայի գլխավորությամբ, իսկ Ֆուշեին պետական խորհրդի անդամ դարձնելով նրա փոխարեն ոստիկանության մինիստր նշանակեց Կոնվենտի անդամ կոշոնին, որը հետագայում դարձավ Կոմս դը Լապարան։ Ֆուշեն գտնում էր, որ մեծ հեռանկարներ ունեցող և հաստատուն քաղաքականություն վարող կառավարության մեջ ամենակարևոր մինիստրությունը ոստիկանության մինիստրությունն էր։ Դրա համար վերոհիշյալ փոփոխության մեջ նա տեսավ ինչ-որ շնորազրկում կամ առնվազն անվստահություն։ Դժոխային մեքենայի դեպքից և այստեղ նկարագրվող դավադրության հայտաբերումից հետո Նապոլյոնը, գնահատելով պետական այդ մեծ մարդու բարձր ընդունակությունը, դարձյալ նրան հանձնեց ոստիկանության մինիստրությունը։ Սակայն ավելի ուշ կայսրը իր բացակայության ժամանակ Վալխերնի գործում Ֆուշեի ցուցաբերած ընդունակություններից վախենալով, այդ մինիստրությունը տվեց Ռովիգոյի դուքսին, իսկ նրան Դոտրանտի դուքսին ուղարկեց Իլիրիան կղզիները որպես կառավարիչ։ Մի բան, որ հավասար էր իսկական աքսորի։ Նապոլյոնին այնքան սարսափ պատճառող Ֆուշեի արտակարգ հնարագիտությունը նրա մոտ բացահայտվել էր ոչ մի անգամից։ Կոնվենտի այդ անհայտ անդամը իր ժամանակի ամենաարտասովոր և ամենաառեղծվածային մարդկանցից մեկը կոփված էր քաղաքական փոթորիկներում։ Դիրեկտորիայի ժամանակ նա հասավ այնպիսի բարձունքի, որտեղից խորամիտ մարդիկ, անցյալի փորձից ելնելով, կարողանում են կռահել ապագան։ Իսկ ավելի ուշ նման այն միջակ դերասաններին, որոնք անակնկալ մի կայծից իրենց տաղանդն են իհայտ բերում, նա հանկարծ հնարամտության ապացույցներ տվեց Բրյումերի 18-ի կարճատև ռևոլյուցիայի ժամանակ։ Վանականներին հատուկ զսպվածությամբ դաստիարակված այդ դալկահար մարդը, տեղյակ լինելով մոնտանյարների գաղտնիքներին, որոնց շարքին էր պատկանում ինքը, և ռոյալիստների գաղտնիքներին, որոնց ի վերջո պիտի պատկաներ, լուր ու անշտապ ուսումնասիրում էր մարդկանց, իրադարձությունները ու քաղաքական շահերի պայքարը։ Նա կռահեց Բոնապարտի գաղտնիքները և նրան տվեց օգտակար խորհուրդներ ու թանկագին տեղեկություններ։ Բավարարված նրանով, որ արդեն ապացուցել էր իր ճարպկությունն ու օգտակարությունը, Ֆուշեն զգուշացավ իրեն ամբողջապես դրսևորելուց։ Նա ուզում էր պետական գործերը ղեկավարող մնալ, բայց նրա նկատմամբ Նապոլյոնի երկմտությունը պատճառ դարձավ, որ նա իրեն ազատ զգա քաղաքական գործունեության մեջ։ Վալխերնի գործից հետո կայսրի ցուցաբերած ապերախտության կամ ավելի շուտ կասկածամտության մեջ պետք է փնտրել այս մարդու հետագա գործունեության ամբողջ բացատրությունը։ Ֆուշեն ի դժբախտություն իրեն ազնվական չէր, և նույնությամբ ընդօրինակում էր իշխան տալ Իրանի վարքագիծը։ Այն ժամանակ ոչ նրա հին, ոչ էլ նոր աշխատակիցները չէին պատկերացնում զուտ կազմակերպչական, գերազանցապես վարչական ընդունակություններով օժտված, անհավատալիորեն սրաթափանց և բոլոր կանխատեսությունների մեջ անսխալ այդանճարի համակ մեծությունը։ Այսօր իհարկե յուրաքանչյուր անկողմնապահ պատմաբան գիտե, որ Նապոլյոնի անկման, որով նա լիուլիք հավեց իր բոլոր մեղքերը, բազմաթիվ պատճառներից մեկը նրա ծայրահեղ ինքնասիրությունն էր։ Կասկածամիտ վեհապետը չափազանց նախանձախնդիր էր իր նորաստեղծ իշխանությունը պահպանելու հարցում, իսկ այդ նախանձախնդրությունը նույնքան մեծ ազդեցություն ունեցավ նրա արարքների վրա, որքան նրա թաքուն ատելությունը տաղանդավոր այն մարդկանց հանդեպ, որոնք ռևոլյուցիայի թանկագին ժառանգությունն էին, և որոնց հետ նա կարող էր իր նպատակները իրագործող մի կառավարություն կազմել։ Միայն Տալեյրանն ու Ֆուշեն չէին, որ կասկածներ էին ներշնչել նրան։ Գահը հափշտակողի դժբախտությունը նրանումն է, որ նրան թշնամի են դառնում ոչ միայն նրանք, ումից նա խլել է թագը, այլև նրանք, ովքեր այն տվել են նրան։